ons nou om die woord saam met ons oop te maak by 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Die van u wat verlede week hier kon gewees het tydens die oggenddiens sal onthou, ons het 'n woord bedien aan u vanuit 2 Tessalonisense 2. Die aand het ons verlede week vir Dominee Jannie Koetser hier gehad, en daarom wil ons vanavond graag hierdie boodskap voltooi. 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 1, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord, of die brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestande wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het, om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking, van die gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas, en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self, en onse God en Vader wat ons lief gehad het, en 'n ewige troos en goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Ek wil u aanmoedig, liewe broers en susters, om hierdie twee briewe aan die gemeente te Tessalonika, met ander woorde 1 Tessalonisense en 2 Tessalonisense, te neem en 'n bietjie te lees. Want daarin vind ons 'n wonderlike hooftema, in 'n tema rondom die wederkoms van Christus. U kan self gaan merk in die Bybel, as u so wou, hoeveel keer daardie woord wederkoms voorkom, en dan sal nog steeds mense in ons dag, wat dit heeltemal misken, wat heeltemal wanneer begin praat oor die wederkoms van Christus, sê, ag, glooi jy tog nie in daardie sprookies nie, terwyl God se woord dit vir ons baie duidelik sê. Paulus sit, en hy is daar in Korinthe, hy wil nie sê hy oorwinte nie, hy het so plus minus 18 maande in Korinthe het hy aangebly, nadat hy die sendingreis voltooi het, en in die 18 maande, dis so in die jaar 51-52 na Christus. In daardie 18 maande skryf hy 2 briewe aan die gemeente in Tessalonika. Die rede was drieledig. Hierdie mense in Tessalonika het vervolging deurgegaan, hulle funksioneer onder moeilike omstandighede en hy wil hulle bemoedig. Die ander rede was, dat hy wou hierdie mense 'n bietjie inligting gee, hy wou hulle 'n bietjie versterk in die Here, oor die wederkoms van Christus, want daar was verwarring, daar was verdeeldheid in die gemeente. En die derde rede was, hy wou mense aanspreek in die gemeente, lidmate in die gemeente, wat ongedisciplineerd was. En daarom, as hy sien, dan begin hy, en hy sê in die eerste vers, wat ook ons teks van oordenking verlede sonoggend was, en ook vanaand is, hy sê, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus, en ons vereniging met hom. En het ek vir u verduidelik, wanneer ons met hom verenig gaan word, is daar die geleentheid wat hy kom, en hy sy kinders kom weghaal van hierdie aarde af, ons gaan op, en ons ontmoet hom in die lig. Daar die woord wat gebruik word, is die woord parousia. En wat duidelik vir ons sê, hy praat nie hier van die tweede fase van sy wederkoms, wanneer hy met sy kinders kom nie. Nou sê hy vir hierdie mense, hy skryf hulle in die brief, julle, hy sê, geliefdes, julle moet luister, die Here gaan weer kom en ons gaan met hom saam wees, en daarom moet ons sekere dinge in ons lewe reg kry. En wat is hierdie dinge waarna hy verwys? Hy sê in vers 2, hy sê, ons vra julle met die oog op die wederkoms dat ons tema is, om nie gauw julle verstand te verloor nie. Dit is nie een geestesgebrek waarna hier verwys word nie, dit is een woord wat gebruik word om een aardbewing aan te dui, om nie geskit te word nie, om onseker te wees. Hy sê, met die oog op die wederkoms van Christus vra ons julle, moet nie verlok en verlei word deur dinge nie. Lees die woord. Hy sê, onthou julle nie dan hoe ek vir julle herinner het, vir julle gesê het, toe ek by julle was nie. Vind het is tragies, hoe mense ook in ons dag, geestelik, hulle verstand verloor, hulle luister nie meer na wat die woord sê, en hulle hardloop agter allerhande dinge aan. Die tweede gedagte wat hy vir hulle gesê het, met die oog op die wederkoms, vra ons julle om nie mislei te word nie. Dit is in vers 3, laat niemand julle op enige manier mislei nie. En dan gee hy 'n lang verduideliking vanaf vers 3, vorentoe, oor die teehouer, oor die persoon, die seun van die verderf, die antichris, die mens van sonde, hy wat volgens Daniel se beeld gaan sit op die troon van God, hy wat gaan sê, ek is God, hy wat gaan sê, aanbid my. Ons wil nie vandag eskatologies daarop ingaan nie, maar die gedagte is, met die oog op die wederkoms van Christus, moenie mislei word nie, vriende. En dan die derde gedagte wat ons mee afgesluit het verlede sondagoggend was, met die oog op die wederkoms van Christus, vra ons julle, staan vas, en hou by die woord, vriende. En dit is nie nodig om dit te verduidelik nie. Dan wil ek vanaand, vriende, een verder drie gedagtes met u deel, wat ek opgemerk het in hierdie gedeelte, rondom die thema, ons vra julle met die oog op die wederkoms, en dis dan gedagte nommer 4 van boodskap nommer 2, die eerste gedagte, ons vra julle met die oog op die wederkoms, bid vir ons. En vind het, dit was my baie treffende gedagte, ons gaan nou oor in hoofstuk 3, en nadat hy al hierdie dinge gesê, dan gaan hy voort, hy sê, verder broeders, nou het hy die verduideliking gegeef van die antichris en wat moet alles gebeur, dan kom hy by hoofstuk 3 vers 1, dan sê hy, verder broeders, met ander woorde, hierdie gedagtes hoort moes nog by die vorige, stem hy saam as hy die woord gebruik, verder, en dan sê hy, wat nou verder, bid vir ons, dat die woord van Here sy snelle loop mag hê, en verheerlik word net soos by julle, en dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense, want die geloof is nie die deel van allemaal nie. Die gedagte wat ons met u wil bespreek nou is, ons vra julle met die oog op die wederkoms, bid vir ons. Vriende, Paulus kom hierso, soos ek verduidelik het, hy sit in 'n ander stad, en heel in 'n ander streek, en hy spreek 'n persoonlike behoefte uit na die gemeente van Thessalonika. Daar moes nog 'n spesifieke rede gewees het waarom hy vir hulle sê, bid vir my. hy moes toch geweet het dat hierdie gemeente was nie 'n geestelike oppervlakkige gemeente nie. Hierdie gemeente was ook, daar was 'n kerngroep. Soos in elke gemeente het jy altyd 'n kerngroep mense wat jy kan vra om vir jou te bid en jy, wat jy weet hulle sal vir jou bid, en sommige van hulle hoef jy nie te vra nie, hulle is ingestel op die Heilige Gees van God, hulle merk ook op, wanneer die bedienaars van die woord, en die manne van God, voorbidding nodig het, en hulle doen dit, sonder dat die dame hoef te vra. En ek het baie gewonder, of ek regtig die reg het, of die voorreg mag gebruik, om vir die gemeente hierdie punt met hulle te deel, en ek het besef, ek sal ontrou wees, indien ek het nie doen nie, want as Paulus die vrymoedigheid kon neem, en vir hulle sê, liewe gemeente, ek vra julle met die oog op die wederkoms van Christus, hou aan bid, en dan die versoek, bid ook vir my. Dis die tweeledige aspek van die gebedsaak, hou aan bid, en dan bid vir my. Ek wil eers so bykie met u deel oor die hou aan bid. Vriende, ons as mens kan soms moedeloos word, en dis 'n menslike emosie, waaroor elkeen van ons in oorvloed beskik. Ons kan moedeloos word. Ons word soms moedeloos, omdat dinge nie loop soos ons wil hê dit moet loop nie. By ons werke, in ons finansies, binne ons huise word ons ontnigterd, in ons familiekringe word ons wreed ontnigterd, en ons wil handdoek ingooi, en ons wil mekaar afskryf, en heeltemal verwerp. Verwerp, vriende, is nie van God af nie, het jy dit al ooit besef? Maar weet jy wat sê die woord vir ons? Hy sê, hierso kort voor die wederkoms van Christus, sê hy, kinders van die Here, moenie ophou bid nie, vriende. Moenie laat jou moedeloosheid jou so beklad, dat jy nie meer lig sien, terwyl God u in my lig is nie. Jy weet, broer Jannie het verlede sonnaand aan net so 'n kort boodskapie gebring. Kan jy dit onthou? Wat hy daai uit Matteus het gesê, julle is die lig. Julle is die sout. Maar weet jy wat hy kort boodskap het vir my persoonlik weer so baie beteken? En dis wat u en ek wat getuig dat ons Christus aangeneem het. Ons is lig. Ons moenie lig word meer nie. Ons is sout. Ons hoef nie sout te word nie. Maar wanneer die wêreld en die lewe se ou dinge ons beginne druk, dan lyk het vir my, verskoon die woord, squeeze hy al die sout en al die licht partij keer uit ons uit. En jy gaan nie vir my een storiekie vertel nie, geliefde. Jy kom het achter, wanneer die sout min word in jou, en die licht min word. En wat moet ek dan doen? Ek bid u, Heere Jesus. U het gesê, ons is die sout van die aarde. Heere, maak my weer sout. U het gesê, ek is die lig van die wêreld. U het gesê, u is die lig van die wêreld, en u wat die lig van die wêreld is, is die lig wat in my skyn. Here, maak my weer lig. Vriende, dis dinge wat ek van God af bid. Ek kry dit nie in piek en pie op die rakke nie. Ek kan dit nie koop nie. Ek kan dit ook nie toeëien as ek dit nie vir my Vader vra om dit vir my uit te stort en vir my te gee en tot verwerkeliking in my lewe laat kom nie. Ons wil vanaand vir u vra, geliefdes, met die oog op die wederkoms van Christus, moenie ophou bid nie. En dan wil ek vanaand vir u 'n persoonlike vraag vra, vriende. Persoonlik ten opsigte van my. Moenie ophou bid vir my nie, asseblief nie. En Paulus het 'n spesifieke versoek gehad, gebedsversoek. Hy het 'n drieledige gebedsversoek gehad. Hy sê in vers 3, hy sê in vers 1, verskoon my hoofstuk 3 vers 1, verder broeders, bid vir ons. Daar het ons nou gepraat. Ek vra u bid vir ons ook, vir my, vir my vrou, vir my gesin. En dan is sy gebedsversoeke, wat was sy gebedsversoek? Dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê. Vriende, om die woord van die Here week in en week uit te verkondig, om dit voor te berei, onder stryd, onder beproeving, is nie maklik nie. Ek sê dit vandag vir u. En ek wil vra dat u sal bid, dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê. Dat die Here nog hier kort voor sy wederkoms sy woord gebruik, wat bedien word deur sy bedienaar van sy woord, om mense se lewens ingrypend te verander. As ons nie daarvoor bid nie, vriende, wonder ek soms hoeveel siele gaan verlore, omdat ons nie hierdie gebed mee bid nie. Die tweede saak wat hy vra is, dat die woord van die Here verheerlik sal word. Vriende, dit gaan nie om my nie. Dit gaan nie om enige prediker nie. Ek het dit vir die afgelope tyd wat ons hier by eers 9 jaar, het ek het altyd vir u gesê, dit is nie my gemeente hierdie nie, dis Godse gemeente. God moet verheerlik word, Christus moet opgetel word. Hoe? Wanneer Godse kinders bid daarom. En vriende, ek wil vir u sê dat gebed en 'n gebedslewe is een van die aspekte in die geestelike lewe wat die maklikste verwaarloos, wat die maklikste nagelaat word. Dan die derde gedagte wat hy vra is, hy sê daarso, vers 2, en dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense, want die geloof is nie die deel van almal nie. Ek wil vir u sê, vriende, daar's min dinge in die bediening. En Paulus het dit beleef en ervaar, wat jou so emosioneel, geestelik, liggaamlik, fisies, psigies uitput. Soos verkeerde en slegte mense, hulle wie die geloof nie deelagtig wil word nie. En nou moet u verstaan, hy praat nie van die mense daar in Asië nou nie. Hy praat van die mense, verkeerde en slegte mense, binne in die gemeente van Thessalonika. Wat sê ek vir u vanaand? Ek dank die Here vir die mooie mense in Centurion gemeente. Ons het nie baie verkeerde en slegte mense nie. Maar ek wil vir u vandag dit sê, vriende, daar is maar altyd mense wat insluip, wat die mooiste getuienis vertel en die lelikste lewe het. En dit is waar die gevaar inkom in die kerk. Bid asseblief ook vir ons, wanneer ons met hierdie mense moet werk. Ons het nie 'n keuse nie. Moet werk en wil werk om hulle tot die geloof te bring. En ek wil vanavond vir u sê, ek was vir 26 jaar van my lewe, was ek van hierdie verkeerde en slegte mense, ek het God nie geken nie. Ek het die Bybel geken, vriende, maar ek het Christus nie in my hart gehad nie. En daar sit baie mense binne in kerke, hulle is lidmate van kerke, maar hulle het Christus nie in hulle hart nie. Paulus vra voortdurend, roep hy die kinders van God op tot gebed. Dan in Romeine 15 vers 30, maar ek vermaan julle broeders by ons Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees om saam met my in die gebede te stry vir my by God, dat ek verlos mag word van die ongehoorsame mense in Judea en dat my diensbetoning aan Jerusalem aanneemlik mag wees vir die heiliges, luister mooi, sodat ek met blydskap deur die wil van God by julle kan kom en my saam met julle kan verkoop. Hy vra hulle, bid vir my, my blydskap, dat ek het behou. Geliefdes, in Exodus, hoofstuk 6, ons was vanoggend in Exodus 15, in Exodus 6 vers 18, vers 19, lees ons die volgende. skoon my, ek het, ach, Exodus, vriend, ek vraag verskoning. Daar is heel wat bladsye tussen Exodus en Efesiërs, weet jy? Ek vraag verskoning. Dis Efesiërs 6. Ek sien my eie handskrif, laat my hier in die steek. Efesiërs 6, excuse vriende, vers 18 en vers 19. Weer eens gebed, die kern daarso. Hy sê die volgende. Hy sê nadat hy volle vermaan het om die wapenrusting aan te trek, dan sê hy, hy sê indirek, hierdie wapenrusting is nie voltooid nie. Hy sê wat maak hom voltooid, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. En juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Luister wat sê in vers 19. En vir my. Sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Liewe vriende, geen bedienaar van die woord kan volhard om die woord te verkondig sonder u gebede nie. Sonder dat u vir ons intree. In 1 Tessalonisense 5 vers 25 sê Paulus somme prontheid, broeders, bid vir ons. Hy vra dit so mooi. Hier kort voor die wederkoms van Christus, vra ons julle, bid vir ons. Die vyfde gedagte, ons vra julle met die oog op die wederkoms, moenie in goed doen verflou nie. 2 Tessalonisense 3 vers 13. En julle broeders, moet nie in goed doen verflou nie. Nou vriende, ek het die afgelope tyd het ek vir jou boodskap gebring rondom goeie werke, twee boodskappe. Ek het sonoggend en aanddiens daaraan spandeer. En hier kom die Here weer en hy sê vir ons, ons vra julle met die oog op die wederkoms, moenie in goed doen verflou nie. Waarvan praat hy? Engelse vertaling sê, and to the rest of you I say, dear brothers, never be tired of doing right. Wat gebeur in ons lewe? Wat het gebeur in Tessalonika? Kom ek verduidelik vir u. In Tessalonika het die nuus versprei die wederkoms van Christus is aan die kom. Paulus het gesê die wederkoms gaan plaasvind. Van die slegte, die onverstandige, die lui Christene in die kerk, in die gemeente, het hulle werke bedank en hulle teruggesit en hulle gesê, nou wag ons net op die wederkoms. En die ander Christene moes hierdie mense onderhou. En hoe meer die ander Christen vir hulle sê, julle is nou besig om verkeerd op te tree. Paulus het gesê, ons moet gereed wees, maar julle het somme julle werke bedank, julle huise verkoop, julle geld weggegee, en nou verwag julle, ons moet julle die hele tyd onderhou. Die ander Christene kon nie meer byhou nie. En net so vriende, in ons dag is daar baie sektariese groeperinge wat alles verkoop, wat by mekaar kom, saam bly, en op 'n dag kom hulle agter, maar nou het niks plaasgevind, wat nou? En hoe moet ons optrede wees nou? Hoe moet ons sulke situasies hanteer? Hoe moet ons 'n familielid, wat nie wil werk nie, hoe moet ons hom of haar onderhou? Wat verwag die Here van ons? In hierdie selfde Tessalonisense briewe skryf Paulus, hy wat nie werk nie, mag nie eet nie. Ons moet die skrif, moet ons baie mooi lees. Die woord van God het antwoorde op al ons vrae. Maar nou is die gedagte, ons vaar julle met die oog op die wederkoms, moenie in goed doen verflou nie. Hierdie Christene het ook so die wederkoms verwag, dat hulle het alle liefdadigheidswerk, het hulle nou een kant toe gesit. Hulle het nou nie meer tyd vir dit. Die vriende, ek is jammer, ek gaan nou op tone trap. Dit is nie my bedoeling nie, en ek het niemand in gedagte nie. Maar ek merk op in ons gemeente, vergeet Tessalonika, dis duisende kilometers van ons af, in ons gemeente, hierdie tyd van die jaar, dan is ons so moeg, ons sien nie meer kans om vir die Here enig iets te doen nie. Vriende, pas op daarvoor. Dis nie van die Here af nie. U en ek moet die Here gaan soek. Vriende, ek was al daar. Wat ek gesê het, Here, ek sien nie kans vir nog 'n jaar in die bediening nie. Dis uitputtend. En dan môre voel ek so 'n tikkie op my skouer, so liggies. En hy tikkie word al harder. Totdat ek gaan buig en sê, Here, wie is ek om vir u te sê? Wie is ek om vir u te sê? Ek stel nie meer belang om vir u iets te doen nie. Kort voor die wederkoms van die Here, moet u en ek besef, daar is mense wat u en my hulp nodig het. Nie almal is sleg nie. Nie almal wil nie werk nie. Daar's mense wat net wag dat u en ek 'n woord spreek tot hom of haar, wat hom optel. Jy hoef nie vir elkeen R10,000 in die hand te druk nie, vriende. Hier kort voor die wederkoms van Christus, moen ons nie, mag ons nie in goed doen vervlou nie. Ons mag nie toelaat dat die luies, die oneerlikes, die kansvatters, ons goed doen wegneem nie. In afhanklikheid van God, die Heilige Gees, moet ons volhard om die middel en onder leiding van hom goed te doen, soos hy ons lei. Galasië 6 vers 9 sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap. Vriende, ek hanteer en ek noem weer vir jy die ou afgesaagde voorbeeldkie. Waar was ek vanaand, as God nie, deur ander mense aan my goed gedoen het, deur my te nooi na erediensde, deur met my ou hier meer opgeskeep te sit, my ongebondenheid en van hier sit nog 'n bietjie op met my, waar was ek vanaand? Weet jy waar was ek? Miskien Oscar se selgenoot. Miskien in 'n tronk ergens met die lewe wat ek geleef het op 'n stadium. Ons vra julle met die oog op die wederkoms, geliefdes, moenie in goed doen vervlou nie. Die laaste gedagte wat ons met u wil bespreek is, ons vra julle met die oog op die wederkoms, moenie omgaan met ongehoorsaamheid nie. Vers 14 van hoofstuk 3, en as iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, teken die man en hou geen gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word. Jy weet, vriende, hierdie is 'n wonderlike voorbeeld in die skrif van kerklike tug wat nog toegepas was. Die ongehoorsaames in hierdie gemeente was hulle wat geloop en gesê het, ag, Paulus, ek steun my nie aan wat Paulus sê nie. Ag, die dominee, ag, ek steun my nie aan hom nie. Ek wag net tot hy weggaan, of ek bid hom weg. Geliefdes, as u aan God verbind is, as u 'n wederkomsverwagting het, dan drink u nie eens tee saam met so 'n persoon nie. En dit was die doelwit van Paulus se instruksie, om hierdie persoon sosiaal te isoleer, sodat hy of sy tot sy sinne kan kom en besef, maar my hartsgesindheid is verkeerd. Ek sê vir jy, een van die grootste probleme in die kerk van Christus op aarde, is die gesindhede wat in kinders van God se harte heers. Gesindhede, vriende, gevoelens, ons ruk ons op. As iemand 'n foutjie maak, dan word hy afgeskryf. Vriende, die Here skryf nie mense af nie. Hy skryf sonde af. As daai broer of daai suster in die Here gaan regmaak het, hoekom hou ons dit nog teen daai persoon? En as dit die dominee is wat gefouteer het. O, vriende. Ek vra net vir u. Hoe weet u nie? Of hoe weet jy hoeveel smart het die dominee dalk gehad oor sy onbesonde gedagte of woord wat hy uitgespreek het of optrede wat hy geillustreer het? Hoe weet jy hoeveel smart hy al daaroor gehad het, en voor God gaan bely, en vergifnis verkry het. Nou hang die swaard, hy het gefouteer, en dan kom hierdie ongehoorsames, wat Paulus hulle noem, en hulle strooi gif, vriende, en hulle het voortdurend met Paulus gedoen, hulle het hom gekastei, vriende, ek weet nie, ek weet, maar ek kon vir lang tyd nie verstaan, hoe kon Paulus so aangehou het? En ek het dit begryp, omdat hy Christus gehad het in sy lewe. Hy het God bly dien, ten spyte van die ongehoorsames. Ek lees daar in 2 Tessalonisense 3 vers 6, sê hy die volgende, ons beveel julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle julle onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel, en nie volgens die oorlewing wat hy van ons ontvang het. Hierso het hierdie oorlewing, met ander woorde die lering wat Paulus geestelik gegee het, en nou verwys hierdie onordelike wandel, verwys dat hierdie persoon het leerstellige verskille gehad met Paulus se leer. En ek wil vir u sê, vriende, die kerk moet suiwer gehou word. Dit wat u geleer word vanuit hierdie kansel, nie net deur my nie, dit wat die grondslag van hierdie kerk is, en ek noem dit vir u vier grondslag, die mens moet wedergebore word. Die mens wat wedergebore word is, moet 'n heilige lewe wandel. Die mens moet weet dat Christus Jesus is die geneesheer. Hy maak gesond, goddelike genesing, en ons moet weet, dat Christus kom weer. Dis die vier grondslae, die basiese, fundamentele leerstellings van die evangelies gereformeerde kerk. Sodra u en ek, geliefdes, ander ou goedjies wil beginne bysleep, wat bots met hierdie leerstellings. Daar's baie ander leerstellings ook. Maar ander dinge toelaat, dan word die verrotting van binne af, en dit dryf die gemeente uit mekaar uit. Paulus skryf, hy sê, met die oog op die wederkoms, vra ons vir julle, moenie omgaan met die ongehoorsames nie. Moenie met mense wat volhard, hulle wil nie gehoorsaam word, moenie jou besig hou met hulle nie. Geliefdes, u en ek as kind van God kan nie, mag nie ons besig hou met mense in en buite die gemeente van God, wat die werk van God en die naam van God skade berokken nie. Hier is die woord van die Here baie, baie duidelik. Matteus 18 vers 15 tot 17 lees ek die volgende, en as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. Mense wat ongehoorsaam word aan die waarheid van Godse woord, gaan jy en jy spreek met hulle. Dis die eerste stap, vers 16. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. Soms gaan jy 'n tweede keer na mense toe en jy praat met hulle en jy sê vir hulle, dit is die standaard van Godse woord. Vers 17. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. Dit is kerklike tugvriende, dan word daardie mense se name in die gemeente afgekondig. En as hulle na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Dit klink wreed, nee, vriende. Klink wreed. Maar dis nie wreed nie, dis die kerklike tug wat God daar gestel het. En hier kort voor die wederkoms van Christus word ons opgeroep om God se kerk suiwer te hou. Die pad is gestap. Die pad is gestap. Die vermaning in liefde was daar. Baie mense sê, dis nie liefde nie. So maklik om liefde te kwalifiseer en te klassifiseer soos het ons pas. Liefde in die wêreld is, ons aanvaar mekaar maar net soos ons is, en ons hoef nie te verander nie, dis die wêreldse liefde. God se liefde is, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis 'n demonstrasie van God se liefde. Ek gee my seun, jy gee jou lewe. Jy sien? Die wêreld se liefde. Elkeen maak maar soos ons wil en ons hou mekaar so gelukkig. Dis wêreld se liefde. God se liefde. Daar's altyd 'n prys. In 1 Korintiërs 5 vers 9, ek het julle in my brief geskrywe om nie met oorredes om te gaan nie. Dit wil sê nie oorredes van hierdie wêreld of die gierige aards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n oorreder is, of 'n gierige aard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Wreed, nê? Nee, vriende. Met die oog op die wederkoms van Christus is die kruks, die kernstelling wat Paulus maak aan die gemeente in Tessalonika. Bewaar julle rein, sodat julle gereed sal wees wanneer Christus ons kom haal. En dan skryf hy aan die gemeente in Galasië, Galasië 6 vers 1. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Nêrens het hy gesê ons moet mekaar afskuif nie. Hy sê vir ons, ons moenie omgaan met mense wat volhard in hulle ongehoorsaamheid nie. Liewe vriende, in hierdie aand, die Here het met ons gepraat oor die gedagte, ons vra julle met die oog op die wederkoms, en drie gedagtes vanaand vir ons aan herinner. Met die oog op die wederkoms, hou aan bid. En bid ook vir ons. Met die oog op die wederkoms, vriende, moenie in goed doen vervlou nie. Moenie moedeloos word nie. Moenie opgee met jou kinders, met jou ma, met jou pa, met jou broer, met jou suster, met jou niggie, met jou neefie, met hulle wie 'n goeie verhouding het. Moenie opgee met hulle nie. Hou aan ploeg in hulle in. En dan die derde gedagte, met die oog op die wederkoms vra ons julle, moenie met ongehoorsames omgaan nie. Mense wat Christus verwerp, mense wat nie wil die waarheid aanvaar en hoor nie. En dit was my een van die baie hartseer dinge wat ek gelees het verlede week. Ek het redelik weer studie gemaak van die twee briewe in 2 Tessalonisense 3 vers 2. Waar Paulus sê dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense. Hierdie woorde dan, want die geloof is nie die deel van almal nie. Dit was 'n hartseer ontdekking wat ek weer opnuut geweet het, maar wat die Here weer opnuut vir my kom duidelik maak het. Ongelukkig, alle mense wil nie Christus aanneem nie. Kom ons buig voor die Here. Liewe Here, my Vader, baie dankie vir u woord, wat vir ons so prakties gebeure en omstandighede wat in oor die 2000 jaar gelede alreeds gebeur het, kom aanspreek en ons bewus maak dat die gemeente van Tessalonika was nie veel anders as wat ons in ons dag sien en waarneem en opmerk gebeur nie. Here, dankie dat ons weet u wederkoms is voor die deur. Niemand van ons weet van 'n dag en 'n datum nie, niemand van ons sal daarvan weet nie. Maar wat ons wel weet is, Here, dat u sê u kom om u kinders te kom haal. Wat ons wel weet is dat u van ons as u kinders, ons wat bely ons as u kinders, dat u van ons verwag om gereed te wees. En daarom bid ek vanaand dat u ons in staat stel om te bid. Here, ek wil sê, selfs om te vas, om af te sonder, om vir mekaar te bid, om mekaar te bemoedig, om nie te vervlou in goed doen nie, om mekaar te help. En Here, soms is dit moeilik, maar om selfs wanneer ons opmerk dat mense wat nie wil nie, en wat ongehoorsaam wil wees, en wat direk keuses maak, en direk uitsprake maak, dat hulle stel die belang in jou godsdienst nie. Dat ons nie langer moet besig hou daarmee nie. Maar dat ons sal voortgaan en hulle sal soek, wat smag om die geloof deelagtig te word. Ek bid vir my broers en susters, Here, dat u hulle ook sal herinner om ook vir ons te bid, vir my. Want sonder hulle gebede kan ons nie ook elke dag en elke week doen wat ons moet doen nie. Maar ons wil ook vir hulle bid, dat u hulle sal vashou, dat u hulle sal lei, dat u hulle sal laat besef, u koms is naby, en dat ons sal lewe soos mense wat 'n wederkomsverwagting het, nie meer gebonde aan hierdie aarde, en al sy materiële dinge nie, maar dat ons sal opkyk, ons oë op u sal hou, dat ons die dinge daarbo sal bedink, en dat u daardeur verheerlik sal word. Amen.